labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Tiešām, vārdus no dziesmas neizmetīsi. Trīs lietas man zaļu skapītī stāv. Asaras, dziesmas un alus. Iespējams, kaut ko ar šīm trim var ārstēt, bet kādām trim un vairāk zālēm būtu jābūt mājas aptieciņā? Par to šodien raidījumā. Manas studijas viešņas. Latvijas farmaceita biedrības ētikas komisijas vadītāja, farmaceite Sigita Čulkstena. Sveicināti!
Labrīt!
Un farmaceite Nelija Majoris Tonāne, Grindeks psiholeptijas un onkoloģijas produktu mārketinga stratēģijas vadītājs. Sveicināti!
Labrīt!
Kā mums tur klājas Latvijā ar šādu zāļu ieviešanu un izstrādi?
Labi. Labi.
Vienkārši.
Viss kārtībā, jā.
Viss kārtībā. Viss notiek, jā.
Jā, viss notiek. Ir ne tikai kur... Latvijā, arī ārpus Latvijas.
Gaidām arī labas ziņas, ka tuvākajā nākotnē kaut ko tādu jaunu vai...
Iespējams, jā.
Iespējams, jā. Bet nu tad turam īši, lai tiešām, jo šīs faktiski zāles tiešām ir vajadzīgas. Bet tagad pa krietni vienkāršākām lietām. Proti, es radioklausītājiem vakar apsolīju, ka nākam nedēļ drusku siltāks kļūs. Es apsolīju visu 30 un vairāk grādus, nu izskatās, ka tik traki nebūs, bet tomēr. Pirmkārt, vai mums kaut kam mājas aptieciņā jābūt tādam, kas mūs pasargās no tāda karstuma dūriena? Kam tam vajadzētu būt?
Nu,
nelīsāks laika.
Jā, nu, pavisam noteikti SPF saules aizsargkrēmiem ir jābūt mājas aptieciņā, lai pasargātu mūs no kaitīgā UV starojuma.
To pat, man liekas, ceļojuma somā un daudz kur citur būtu jānēsā līdzi, vai ne?
Tieši tā, kā arī atceramies, ka šis saules aizsargkrēms ir jāatjauno ik pēc 2 līdz 4 stundām aptuveni. Bet ja mēs dodamies peldēties vai intensīvi svīstam, tad jāatjauno biežāk. Tā ir tāda, man liekas, pamatlieta, kam ir jābūt, lai pasargātu sevi no saules vai karstuma dūriena. Un, protams, ir jādzer pietiekami daudz ūdens. Vasarā ir sevišķi, ja? Vismaz 1,5 līdz 2 litri dienā.
Par ūdens kvalitāti rītdien mēs runāsim, bet nu, jā, tas būs atsevišķi redzījums. Tātad faktiski iztiekam bez jebkādas farmacijas, tā var teikt, vai tomēr nē?
Jā, bet tas ir tiešām pirmām kārtām.
Pirmām kārtām
profilaks ir tiešām karstajā laikā vienmēr ūdenim ir jābūt pieejamam, jo dehidratācija, tas ir organisma atūdeņošanās, ir ļoti nopietnas stāvoklis, kas var arī, nu, teiksim, cilvēkam pat bezsamaņa iestāties. Un jo īpaši jāpievērš uzmanību maziem bērniem, jo ne katrs bērniņš atpazīst to situāciju, kad vajag padzerties. Varbūt tai vietā viņš izvēlēsies saldu konfekti, kaut patiesībā tās ir slāpes, un otra arī pats, nu, cilvēku grupa, tie ir vecie cilvēki, kuri saka, man nepatīk dzert, man negaršo ūdens, es jau padzēru kafiju šorīt, lūk, un vecie cilvēki tiešām ir otra personu grupa, kuriem vajadzētu rūpīgi tomēr, tā sakot, padomāt par to, kā iemācīties dzert ūdeni. Protams, ir gadījumi, kad cilvēkam nevajag pārmērīgu ūdeni dzert, un par pārkaršanu runājot, gribas atgādināt visiem mazo bērnu vecākiem, kad īpaši tie bērniņi, kas ratiņos guļ, ratiņus neatstāt saulē, ratiņus nenoslēgt tā, kad gaisa ventilācija nenotiek, jo bērniņš var pārkarst, un arī atcerēties visiem par galvas sagām saulē atrodoties, jo viegli var dabūt saucamo saules dūrienu, kur atkal varbūt grūti ir atpazīt to situāciju, un tad arī ļoti svarīgi no cilvēkam nokļūt vēsākās telpās, atkal pietiekam daudz ūdens uzdzert, un tas būtu tās svarīgās lietas karstajam laikam bez zālēm.
Sigita, jums kā praktizējušajai farmaceitei, nu bieži nāk, ka aptiekā ienāk iekšā tiešām cilvēku karstā laikā un saka, nu, kad kaut ko palīdziet man tagad, nu, es jūto slikti.
Jā, šovasar mēs vēl neesam ar to saskārušies, bet ir tie cilvēki, kas ir braukuši no Jūrmalas, kas ir pārsauļojušies, pārkarsuši, un turpat arī ir saules apdagumi. Tā ir otra lieta.
No, tas ir
arī tiem, varbūt, kas varbūt nav lietojuši saules aizsargkrēmus, bet arī tur tad... Tur arī, nu, aptiekās ir pietiekam daudz atkal līdzekļi, kā varētu atvieglot cilvēku stāvokli, tad, kad ir saules apdagums, piemēram.
Bet tie jau ir citi krēmi, jā.
Tie ir citi, jā.
Tie būs pantenols atroši krēmi, ir speciāli pēcsauļošanās losjoni, ko arī ieteicams lietot, lai atvēsinātu ādu un papildus mitrinātu. Bet jā, tad, kad jau ir apdagums, tad jā, tad būs noteikti labākā izvēle kaut ko tādu ņemt, kas satur šo te pantenolu, vai nu tās ir putas, vai tas ir kāds viegls krēms. Noteikti nevajadzētu lietot ziedi ar pantenolu, jo šajā gadījumā tā būs par smagu uz apdagušu sādas.
Un arī jāsaprot tā robeža, cik tālu cilvēks pats var ārstēties ar šiem, nu, šiem līdzekļiem un kurā brīdī ir jāgriežas tomēr pēc mediķu palīdzības.
Jau dermatologs vai kas... vai kāds cits.
Nu, jā, vai apdeguma centrā
jau ir. Jau pat tik tālu, jā, var arī nonākt. Bet šādas putas turēt mājās, vai tiešām tas jau ir tā pēc fakta? Nu, tad,
nē, pilnīgi noteikti turēt mājās, jo tas nodara arī tad, kad ir, piemēram, kaut kādas sadzīviski apdegumi no karsta ūdens, no jebkuras ķīmisks un termisks, jebkuram apdegumam var arī uzpūst fontanelu putas virsū.
Tālāk, jā, tad vienu lietu jau mēs ieliekam.
Jā.
Lai stāv, jā.
Tā ir viena no pamatlietām aptieciņā, kam vienmēr jābūt mājās, ne tikai vasarā, bet visu cauri gadu, jo tieši tā arī virtuvē mēs varam apdedzināties, kaut vai gatavojot ēst, tad šādas putas mēs varam ātri uzpūst uz apdukšās vietas un remdēt sāpes un apsārtumu.
Jā, un vēl, ja pēc tā nezāļu lietām, ja teiksim, arī gadās karstu ūdeni uzliet, tad ir ļoti svarīgi momentāli atdzesēt to vietu, ja, un tas ir vislabāk tekošs ūdens, tūlīt zem augsta ūdens strūklas turēt apdegušo vietiņu, un tad arī tādā veidā tiks pārtraukta tā karstuma iedarbība, un ļoti iespējams, ka, ja tas notiks zibenīgi, cilvēks to izdarīs, nevis sāks skraidīt pa māju haotiski, bet momentā zibenīgi izdarot arī varbūt, kad vispār nekādas sekas tam nebūs šim apdegumam.
Un tad vieglas apsārtums var būt,
jā. Jā, jā.
Nu jā, tad jārīkojas ļoti ātri, un šeit galvai jāstrādā ir perfekti, un ātri viss jāizdara. Nu, jau virtuvē, tad jau to var izdarīt diezgan ātri. Tā, nu labi, bet vēl par karstam runājot. Nu, varbūt tomēr, nu, tad skatīsimies arī, mums pietiekam daudz dažādas sirdslimnieki ir, un tur te arī kaut kādas, teiksim, zāļu grupas, kas varētu drusku palīdzēt, nezinu, normalizēt stāvokli, vai tās visas, kas, teiksim, kroniskiem pacientiem ir, tad tās arī jālieto, un neko citu vairāk mēs neliekam klāt. Nu, arī ir praktiski veseliem cilvēkiem.
Nē, protams, var, teiksim, tas pats saules dūriens var izmainīt cilvēkam asinsspiedienus var sacelties, arī neskatoties uz to, ka cilvēks ir saņēmis savas ikdienā lietojamās spiediena zāles, un tad ir vienmēr arī, jebkuram cilvēkam, kam ir augsts asinsspiediens, ir kāds, jāsaka, ātrās palīdzības tabletīte, ja, kuru var lietot papildus, ja, piemēram, nu, teiksim, tā paša saules dūriena rezultātā spiediens pēkšņi ir uzlicis ļoti augstu, un tā, kad, nu, vasarā varbūt īpaši ir jāgatavojas tādām situācijām.
Tā kā jābūt visam par rokai.
Jā, un arī tiem cilvēkiem, kam, piemēram, ir migrēnas, tie arī vairāk pakļauti saules varbūt ietekmēja, un tad arī varbūt tomēr jānodrošinās savām parastajām zālītēm, kuras lieto šajos gadījumos.
Bet nu šeit jau vairāk tāda profilaksa pēc būtības. Tur nu, nesiet tajos tiešajos saules staros, nu vēģini, tur to vēsumu kaut kādā veidā dabūt, un laikam jau tas ir vēl svarīgāk.
Jā, tas ir ļoti svarīgi.
Jā, tā. Kas vēl? Ja mēs vēl par to karstumu runājam, ko jūs noteikti ieteiktu?
Par karstumu runājot, nu, runājot par mājas aptieciņu un karstumu, tad droši vien būtu arī jāpievērš uzmanību tam, kā visa šī mājas aptieciņa tiek uzglabāta.
No,
zālēm ir ļoti svarīga arī uzglabāšana, lai tās funkcionētu pareizi un sniegt mums vēlamo efektu. Tad jāzina tas, ka visas zāles mums ir jāuzglabā vislabāk sausā, vēsā, tumšā vietā, lai viņas nebūtu pakļautas saules staru ietekmei. Tad arī, protams, ja mums mājās ir bērni, tad vēlams, lai šī skapīca vai atvilkne varbūt būtu arī aizslēdzams, lai novērstu tātad nepareizu zāļu lietošanu, kas var izrādīties arī bīstama šajā gadījumā. Tas būtu tāds vispārējais ieteikums uz vasaru, skatīties, kur mums tas viss stāv.
Un, jo īpaši, ja, piemēram, bērniši tiek aizvest pie vecvecākiem, kuriem vairs nav tā svaigā pieredze ar maziem bērniem, tad arī tur pārbaudīt, vai nestāv kāda etiķa pudele sasniedzama, vai nestāv zāles lietotās, ko vecvecāki lieto pieejamā vietā. Tiešām arī tad vecākiem būtu jāpārbauda un jānoinstruē savi vecāki, kā tad, nu, teiksim, kā lai izvairītos no... No šādām
problēmām. Nebūtu viegli prātīgiem, atsakot, jā, jo tiešām tas vasaras laiks ir, un var pie vecvecākiem aizceļot bērnu, un nu, jā, nu, tas mazais jau viss, ko var pamēģināt, kas tas īsti ir, un attaisīt to pudeli. Nu, labi, etiķa esence tagad ir sastopama ļoti reti, es neteikšu, ka nav vispār kaut gan it kā ir aizliegta.
Bet arī vājā var nodarīt savu kaitējumu.
Jā.
Jā, un kas vēl vasarai būtu tāds, varbūt, aktuālāks nekā ziemai, lai būtu aptiesiņā kaut kādi gēli vai krēmi, kas ir pēc kukaiņu kodumiem, jo mums ir odi, tas ir mazākais, bet un arī vajadzētu arī būt aptiecinā kādām pretalerģijas zālēm, jo cilvēkiem var būt dažādas reakcijas, it īpaši uz bites kodumu, lapseņu kodumiem. Tas arī noteikti palīdzēs mazināt uzpampumu, apsārtumu, noņemt šo alerģisko reakciju pēc koduma, papildus vēl šiem te gēliem un ziediem, kas ir paredzēti.
Vai te, ja mēs nezinām, kāda varētu būt reakcija uz bites kodumu, mēs varam proaktīvi jau tiešām šādu smēri gēlu, vai kā mēs to nosauksim, jau pirkt, vai tam īsti nav jēgas, tāpēc, ka mēs nezinām, vai tas nostrādās?
Nē, gēlu mēs varam turēt aptieciņā, jo viņš noderēs pret visa veida kodumiem. To mēs vienkārši uzmērējam, viņš tīri lokāli mazinās to apsārtumu, uzpampumu, niezi arī mazina. Par pretalerģijas zālēm tur ir jāskatās, kāda ir tā reakcija cilvēkam. Ja, teiksim, nezinu, iekožu bita pirkstā, un mēs redzam, ka tas pirksts piepams reizes divi, tad būtu vēlams iedzert kaut ko, jo tas skaidrs, ka tā ir pastiprināta
alerģiska
reakcija uz šo te kodumu. Bet, ja teiksim, tikai tīri tāds apsārdums vai nieze, tad visdrīzāk pietiek tikai ar šo gēlu, manuprāt.
Bet primāri arī šeit varētu būt augstuma procedūra, jo, teiksim, kaut vai arī paliekot roku zem augsta ūdens, arī mazināsies tā tūska, kas varētu veidoties no koduma, tas arī ir sākotnēji diezgan palīdzīgi. Un tad pēc tam, protams, arī to visas, nu, visa veida šīs ziedes, kas mazina alerģijas riskus. Bet ir arī pacienti, kuri jau zina, ka teiksim, tas varētu būt ne tikai apsārtums vai nieze, bet varētu būt arī kādas tā sakot ietekme uz visu organismu, kas arī varētu būt pat dzīvību apdraudoši. Un tad, protams, mēs neviens nezinām, kas būtu, ja būtu, bet ja cilvēks jau zina, ka viņam varētu būt kāda reakcija, tad ir vēl atsevišķas specifiskas zāles, kur vienmēr vai ceļojumos dodoties, jo īpaši uz eksotiskākām zemēm cilvēki jau ņem šādas ātrās palīdzības līdzekļus, kādā veidā novērst varbūt jau nopietnākas sekas.
Un tie ir tādi bezrecepšu medikamenti?
Nē, tie jau ir recepšu medikamenti, jā. Jā, nu jā. Tos iegādāsies jau tomēr jau cilvēki, kas jau ir saskārušies un jau zina par sevi, kad varētu būt sagaidām šāda alerģiska reakcija.
Un te tā pareizā tā kārtība būtu tāda, iet pie ģimenes ārsta, izstāstīt, ka man tādas lietas ir, un ģimenes ārsta izraksta recepti, un tālāk jau iet uz aptieku cilvēks un nopērku. Un tad vismaz vienai vasarai, vienam ceļojumam tas būs derīgs.
Jā.
Apmēram tā, jā, bet nu, tas ir jāzina un tas ir jāizrunā ar ārstu nosaukumu.
Jā, viennozīmīgi.
Jā. Tā, lūk, jā. Bet vēl runājot par tādiem arī, nu nezinu, aktīvo turismu, ceļošanu un tā tālāk. Nu, tagad ne tik gluži mājas aptieciņi, bet jau tā, ka mēs izējām ārā no mājas. Kas tur vēl tad ir? Nu, pirmās palīdzības nepieciešamās tātad lietas. Marli mums kaut kādu vai kaut ko tam līdzīgi tampons vajag?
Pārsienamie materiāli, protams, ir jābūt katrā mājas aptieciņā un īpaši arī tiešām dodamies kaut kur. Nu, vai nu ceļojumā, vai vienkārši tagad jāņos zaļumos cilvēki dosies kaut kādai minimālai pārsienamo materiālu aptieciņai ir jābūt līdz. Un šeit es gribētu pieminēt, man pašai ļoti tuvi ir tāda pārsienamie materiāli, kas saucas hidrokoloidālie pārsēji. Tie ir tādi speciāli plāksterīši, kurus uzlikt var uz visām, varbūt ne ļoti spēcīgi asiņojušām brūcēm, bet uz visādiem nobrāzumiem un arī uz tiem pašiem apdegumiem. Un šie plāksteri nodrošina labvēlīgu vidi brūcītē, lai brūcīte varētu sadzīt. Un tā otra labā lieta, ka šie plārsēji nekad nepielīp brūcei un mainot īpaši jau maziem bērniem, bet es domāju, jebkuram cilvēkam ir svarīgi, ka nomainot pārsēju netiks bojāti jaunie audi, kas veidojās, bet arī vienkārši šie brūcīte būs arī pasargāta tādā, un arī pat sāpes mazināsies, tā kad šie hidrokoloidālie pārsēji, man liekas, tiešām īpaši jaunu bērnu vecākiem vienmēr vajadzētu turēt tādus mājās.
Tā kā nevajag baidīties, es saprotu, ka šim plākstrim visdrīzākais tur tā virsma būs tā aktīvā virsma diezgan, nu, nedarīksim šķidra, bet katrā gadījumā nu, tāda stausti nepatīkama.
Viņa ir tā kā āda, viņa ir tā kā rezerves āda, varētu teikt, pēc savas struktūras. Nu, iespējams, arī bez parastiem varbūt pārsējiem varētu būt arī kāds spiedošs pārsējs. Tas ir, teiksim, ja pēkšņi kāds iegriezums ar strauju asiņošanu, spēcīgu, lai tomēr pirms sasniegtu medicīnisko palīdzību, ka varētu paši pārsiet. Tā ir tāds spiedošs pārsiejs, vai sliktākā gadījumā tie var būt divi marlas rullīši, kur vienu rullīti uzliek piespiežu asiņojušai vietiņai ar otru piesienu, kamēr tiek sagaidīta medicīniska palīdzība.
Tāda marla joprojām ir aktuāla, jo kaut kād tur kādreiz es dzirdēju, teica, nu, ka nē, aizmirst, tas ir vecas, teiksim, zinātne, bet medicīna vairāk mums nevajag, mums vajag kaut ko citu. Nē, tā nav, ja? Joprojām.
Nē, tas vienmēr nodara, jā. Un arī kādu dezinfekcijas līdzekli, protams, ir vajadzīgs turēt mājas aptieciņā. Un šeit es gribētu varbūt pateikt drīzāk par ūdeņu pārskābi, kur visi cilvēki pazīst.
Šis ir šis jautājums,
bet, jā. Bet nu, to vajadzētu lietot tikai pirmreizē. Un tiešām tādai brūcei, kur ir piesārņota tīri mehāniski, tur ir smiltis, kaut kādi, nu, teiksim, kaut kādi netīrumi, jo ūdeņu pārskābi piemīt tās labās īpašības, viņi puto un izcilā ārā tos visus mehāniskos, tā sakot, visu, kas tur ir sakrājies. Bet tas vajadzētu būt tikai pirmreizē. Un pēc tam būtu jālieto daudz saudzīgāk, tā sakot, dezinfekcijas līdzeklīši, vai arī dzen vienkārši fizioloģiskais šķīdums, ar ko ikdienā apstrādāt brūcīti, jo ūdeņš pārskābe tomēr traumē brūci un neļauj veidoties jaunajiem audiem, kas un tādā veidā tā kā aizkavē brūces sadzīšanu.
Tad to pirmo ušļācam virsū, izciešam tās sāpes un tad jau...
Un pēc tam lietojam saudzīgākus gan dezinfekcijas līdzekļus, gan arī vai fizioloģisko šķīdumu tīru brūcīt var mierīgi skalot.
Vēl viens tas jautājums bija tā, ka pēc tam arī citi saka, ka tikai ar ūdeni pietiek, tiešām tīru ūdeni, tas krāns kaut kur var iztīrīt.
Labāk jau, kad tomēr tas būtu kāds sterīls šķīdums.
Tomēr, jā.
Nu, viss ir atkarīgs arī no brūces dziļuma, ir virspusējas brūces un arī ir tādas brūcītes, kas ir dziļākas, tur ir jau īpaši aprūpe vajadzīga.
Tālāk jau iespējams medicīnas iestādē jāgriežas. Jā. Nu, jā.
Bet par cik mēs par tiem kodumiem runājam, tas gribēju teikt, ka katrā aptieciņā jābūt ērču pincetei. Droši vien, ka tur arī vajadzētu kaut kādā veidā sākotnēji jau izprast, kā viņa būs lietojama, jo tad, kad ir tā ērce, tad sākās varbūt panika drusku. Un arī, dzen, ejot jebkurā, nu, patiesībā nemaz nevajag iet mežā, lai dabūtu kādu ērci, tikpat labi mauriņā, kur drusku garāka zālīta, arī ērces var mitināties, un droši vien, ka vajadzētu visiem īpaši maziem bērniem lietot dažādus līdzekļus, kas atbaida tās ērces un arī odus atbaida, jo ir jau dažkārt, ka bērniem rodās piemēram arī no odu koduma, nu, ja mums pieaugušiem varbūt tā viena vietiņa ir niezoša un nepatīkam un apsārtus, tad bērniņiem var maziem būt arī, nu, izceļās alerģiska reakcija, tāda vispārēja alerģiska reakcija un pumpas izsitās un tad jau kolēģis minētās arī tabletītes būtu vajadzīgas, nu, vai tablets vai bērnu forma.
Arī no odu koduma tas var būt?
Nu, teorētiski no jebkāda koduma bērnam var būt tāda vispārēja alerģiska reakcija celties, ne tikai tajā vietiņā. Jā. Tas ir noticis.
Tā, ka šo pinstīt ērcēm, nu jā, nu, suņu saimniekiem ir labi, viņi var trenēties diezgan daudz un dikti ar to. Un izstrādāt un roku veiklību palielināt. Jā, nu tā tad mēs palikām, nu jā, pa brūcēm vēl kaut kas, tādā iegriezumiem vēl. Tur jau arī gan ātri viss tur izdara un...
Jā, es domāju, ka mēs visu izstāstījām pašu svarīgāko, kas ir nepieciešams, un ja gadījumā ar to nevar tikt galā, tas skaidrs, ka ir jāvēršās pēc medicīniskās palīdzības jau.
Varbūt es pieminēšu par tādām nopietnām brūcēm, kur ir, teiksim, varbūt kādas durtas brūces, nu, vai, teiksim, dziļāks bojājums, tur gan vajadzētu mediķu palīdzību, tur vajadzētu arī saprast, kāds ir, nu, lai tomēr nebūtu kaut kādas nopietnas infekcijas neattīstītos.
Jā.
Nu, un kas tad vēl aptieciņā, es iedomājos par to, ka vasarā mums ļoti daudziem ir dārzi, tā teikt, latvietim dārzs svēta lieta, un mēs līdz ar ko vairāk kustamies, un tad arī varam dabūt vairāk traumu vasarā. Ne tikai dārzā, bet arī dodoties pārgājienos, varbūt jūs pašos ceļojumos braucot uz kalniem, tad noteikti vajag aptieciņā arī kādu gēlu, kas būs pret sasitumiem, pret sastiepumiem, kas mazina iekaisumu muskuļos. Noteikti, ja mēs, nezinu, izmežījam potīti kaut kā viegli, tad uzreiz, lai mēs varam uzsmērēt, lai mēs mazina gan sāpes, gan to pietūkumu atkal. Tā kā tā vēl būtu tāda svarīga lieta.
Bet tas ir vajadzīgs, vai tas tomēr tāds nav arī šajā gadījumā mārketings, jo, nu, pārcietīs jau, nu, ja tur viegli sevišķi tiešām pašķiept tā potīt drusiņu, nu, tu esi nu, jā, sāp, nu, īpaši nesatūks, bet, vai tiešām tas kaut kādā veidā strādās?
Jā, tas strādās, tas strādās, tāpēc, ka ja pēc tam vienkārši tas neattīstīsies tik strauji un tik dziļi, ja uzreiz būs sniegt šī pirmā palīdzība, tāpēc es noteikti rekomendētu mājas aptieciņā turēt gēli pret sasitumiem un pret sastiepumiem, tāpēc, ka mēs varam ne tikai vasarā, bet arī tajā pašā ziemā, arī iekštāpās, nezinu, mēbeles pārbīdot istabā, varam
sportojot arī, protams,
vai sportojot. Tieši tā, varam kaut ko sasist, un tad mums var veidoties zilumi, un tad, protams, ja mēs varam uzreiz uzmērēt kaut ko, kas samazina šo tad zilumu un iekaisumu, tad mums tas zilums vienkārši nebūs netik tumšs, netik liels, un viņš arī ātrāk mums uzsūksies un pazudīs.
Neattīstīsies tūska, kas patiesībā jā. Rada arī sāpes, tieši, nu, un atkal man jāpiemina augstuma procedūra, jo gēli ir ļoti svarīgi tiešām turēt mājas aptieciņā un arī atcerēties tad, kad arī šādi, bez šādas traumas uzlikt augstuma kompresi vai jo tas arī ļoti atvieglos. Jo, ja neveidosies tūska, tad ļoti ātri tā situācija atrisināsies labvēlīgi. Protams, nevajag aizmirst, ka nevajag visu paļauties tikai uz savu prātu, jo var gadīties arī situācijas, ka ir kādas mikroplaises, mikrobojājumi tādi, kur, un arī lūzumi, kurus nu, cilvēks pats var tā kā nenovērtēt nemaz. Un tāpēc arī tur iespējams, ka jātais rengens, nu, nepārvērtēt savas spējas, yeah. izvērtēt situāciju.
Nu, ir redzēts visi sādas tādas lietas, kas tiek glabātas ledusskapīs saldētavā, respektīvi arī tie gēli, kas tie ir labi pēc tam.
Kuras nemaz nevajag saldētavā, pietiek ledusskapi režīmā, jo mīnus grādus noteikti nedrīkst likt, jo, ja mēs runājam par apdagumiem, tieši tāda pati situācija ir ar apsaldējumiem, jo pieliekot no saldētavas kaut ko klāt, ja arī to izmanto, tad noteikti ir jāliek dvielīts apakšā, jo apsaldējums rada tieši tādas pašas sekas kā apdagums.
Nu, vienīgais tas, ka tas krietni ātrāk arī izbeidz savu efektu, jo nu, plus 5 grādos turēts vēsināts gēls, nu, augluši tas, kas tad 16 grādos, ko tu mīnus 16 iebās.
Bet ledusskapī, ja jūs domājat to gēlu tādus spilventiņus, viņi ir elastīgi, nu, kamēr viņi nav sasiluši, viņi ir elastīgi, viņus var ļoti viegli aplikt locīta vai apkārt.
Jā. Nu, lūk, laiks mūzikai, un pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu, skatīsimies vēl, ko mums noteikti vajadzētu ielikt mājas aptieciņā. Izskatās mūsu radioklausītājiem pagaidām visi skaidrs. Vismaz tāds klusums mājaslapā ir, bet gribu atgādināt Latvijas radio.lv. Tur atrodiet tālāk Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Ja ir kādi jautājumi, pārdomas, rakstiet arī tur. Un WhatsApp saziņa mums ar tālruņa 25660440 palīdzību, tātad rakstiskā veidā. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien raidījumā mēs runājam par mājas aptieciņu. Kām tur vajadzētu būt iekšā, kādām zālēm? Līdz zālēm mēs pat neesam vēl tikuši tā īsti, jā, iepriekšējās pusstundas laikā. Šeit studijā Latvijas farmaceita biedrības ētikas komisijas vadītāja farmaceita Sigita Čulkstena un farmaceita Nelī Majora Stonānš. Un, nu, ko mēs darīsim ar tiem pretsāpju līdzekļiem? Laikam jau tomēr jābūt ir mājās.
Jā,
kaut gan lietojam pārāk daudz, skaidrs, ka cilvēki iespējams daudzas problēmas risina ne tā, kā vajag, bet nu, tāda lieta pastāv, bet tie jābūt ir.
Nē, noteikti ir jābūt, nebaltai dienai ir jābūt minimālam dažu vismaz tablešu apjomam.
Jā, ne tikai precā, bet arī pret temperatūru, arī medikamentiem, tas tāds aptieciņas pamats. Plus vēl, protams, termometrs arī tad pierēdzi būtu nepieciešams, lai zinu, kad ir jādzer šī zāle pret temperatūru.
Kā tur ir ar to, stāpēc, mēs runājam par tiem termometriem, šobrīd kaut kādas sūdzības, kas tam līdzīs, ka tā kalibrācija varbūt šiem termometriem, kas tur ilgstoši gadiem faktiski turpina, mēs runājam par elektroniskajiem, jā, ir kaut kādas sūdzības, kad nestrādā pareizi vai kāds citādi, vai tomēr tie šobrīd, nu, visi nopērkamie, tur ir arī kaut kāda cena, teiksim, korelācija, jo dārgāks, jo labāk, vai tas tā nestrādā?
Par elektroniskiem termometriem es gribētu pateikt īpaši tie, kas ir tie termometri, kas no attāluma mēra, kur nu, teiksim, pierē izmēra temperatūru. Tur man gribētos teikt, jāievēro visi tie tādi, nu, varbūt piemēram, ja bērniņš ir aizmidzis un pamodies. Un ja jūs mērīsiet temperatūru tajā punktā, kas bija pret spilventiņu, tur būs noteikti tajā galvas pusītē būs noteikti augstāka temperatūra, jo tur būs sasilus. Nu, tur vajadzētu gan ievērot nu, tiešām tajā vietā, kas nebūs tiešā saskarē varbūt ar spilvenu, jo dažkārt vecākiem rasties liels satraukums un temperatūra nebūs nav tik augsta. Par elektroniskiem termometriem īstenībā nav tik daudz sūdzības kā par jaunajiem termometriem, kas ir līdzīgi dzīvsudraba termometriem, jo cilvēki tomēr gadu gadiem bija pieraduši, ka dzīvsudraba termometri ir viegli nokratāmi, un jaunie gallī termometri ir grūtāk nokratāmi. Nu, tad nu, viens tāds ieteikums būtu nokratīt termometru, kamēr vēl viņš ir silts.
Ak, tā.
Jā, tad arī drusku vieglāk ir nokratīt. Jā, bet, nu, protams, tas nav nokritāms tik viegli kā vecais dzīvsudraba termometrs, jā, bet par elektroniskiem termometriem īstībā nav sūdzības, cilvēki ir apmierināti diezgan.
Kamēr strādā, tikmēr strādā, jā, tad nekas tur slikts nenotiek tādā jā. Ziņā, ka pēkšņi rāda 38 grādus, ka kaut gan patiesībā varbūt ir vai nu mazāk vai nu vairāk, jā. Nav manīts tādas lietas, jā. Nu, lūk, vēl atgriežoties pie tā, ko mums radioklausītāji jautā, nu, piemēram, vai mēnesi vecam zīdainiem var saules apdeguma krems jau likt virsū, kā tur ir?
Ir jāskatās, ko norādīs ražotājs, bet, manuprāt, esmu redzējusi arī krēmus, kas ir jau no zīdaiņu vecuma paredzēta speciāli šī te bērnu zīdaiņu līnija.
Un kā jums pašām liekas, ir jāg, vai tomēr mēs pasargājam tīri mehāniski, respektīvi,
drušiņ, ka...
liekam kaut kur tur, kur jā, tā saules tā...
Mēnesi vecu bērniņu varbūt arī nevajadzētu tā īpaši sauļot, tomēr labāk ēniņā, ka viņš atrodas, jo tāpēc, ka tik mazam bērniņam arī termoregulācija vēl nav noregulējusies, un tāpēc vien nebūtu vēlams bērniņu turēt karstā saulē.
Uh-huh. Nu, to vasaru ziedosim, bet nu, labāk
šādi. Ēniņā.
Jā. Irīna mums jautā, kur jāstāv mājas aptieciņā. Mēs jau teicām, vēsa saules vietā.
Sausā, vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem. Te vēl varu papildināt, kad būtu ieteicams arī šo mājas aptieciņu kaut kādā veidā saorganizēt, tā kā sagrupēt pa grupām, piemēram, ja mums ir, tātad kā jau mēs runājam, mums vajadzīgi ir pārsienamie materiāli un brūču materiāli un viss tas, kas ir vajadzīgs pirmai palīdzībai pie dažādiem nobrāzumiem un sasitumiem, tad to mēs saliekam vienā, tā kā blociņā kopā, tad pieņemsim blākus, mēs saliekam visu, kas ir nepieciešams, teiksim, pret temperatūru un pret saaugstēšanos, tad recepšu zāles atsevišķi noteikti vajag novietni un tā tālāk. Tā kā tas arī būtu svarīgi, kā arī, protams, ik pa laikam pārskatīt mājas aptieciņu saturu, lai tur nestrāvētu medikamentu, kam ir beidzies derīguma termiņš.
Bet tas ir, laikam, pilnīgi bezcerīgs gadījums. Vienmēr būs kaut kādi tādi medikamenti, kas ir palikuši pāri. Jo to man arī, protams, ka jautā, ka daudzām zālēm beidzies derīguma termiņš, aptiekā man neņēma, kur likt. Nu, jā, nu, tas ir tas jautājums, jā.
Vēl par, glabāšanu gribēju tikai piemitināt, ka noteikti arī jāpievērš uzmanība marķējumam uz zāļu kastītes, jo ir daļa zāles, kuras jāglabā tieši ledus skapī, ja, un tāpēc lieku reizi arī pārbaudot aptieciņu jāpievērš uzmanību, jo ja zāles, kurām bija jāglabājas ledus skapī, nebija novietotas ledus skapī, tad tādas būtu pakļaujamas utilizācijai.
Kas insulīns, piemēram, jā, tur kas vēl?
Jā, bet ir atļautais laika periods, kad var atrasties ārpus ledusskapja, bet nu, parasti jau insulīna lietotāji viņi ļoti ir informēti un seko līdz. Jā.
Bet arī tur pieņemsim, nu, ir ledusskapjiem šobrīd dažādi režīmi. Viens režīms ir tās, ka tu dodies prom uz savu, nezinu, vasarnīcu vai kā citādi un var uz nedēļu izslēgt it kā, kaut gan tas turpina darboties, bet tu tādā maigā režīmā tas kaut kādā veidā arī zāles var ietekmēt vai tur, ja tas režīms vispārējais tiek ievērots, arī tam zālēm būs labi.
Ja temperatūras režīms pakāpenis kļūst par istabas temperatūru, tāda protams,
nav labi,
zālēm nebūs.
Nē, tur būs. Nu, ledusskaps reiķinās to, ka tās durvis netiks virināts līdz ar to. Nu, viņi tur to, tas visdrīzākais to temperatūru uzturēs tādu, kāda tā ir paredzēta. Bet, nu,
ir pieredze, ka tiešām ilgst visas brīvdienas, piemēram, ledusskap režīms saglabāsies tas pats temperatūrs, tad, protams.
Tad nav nekādu īpašu problēmu. Ja. Klausītāji jautā, kur glabāt ārstniecības augus? Vai šeit arī tas pats vēsā, tumšā vieta? Ja?
Jā. Un sausā noteikti, lai netiek klāt nekā, nu, mitrums, jo mitrums radīs iespējams pelējumu, vai, tāpēc ir svarīgi. Nu, arī ārstniecības augiem ir jābūt pietiekami izžāvētiem. Ja drusku, nu, teiksim, būs mitruma daudzums kaut kāds klāt, tad arī ārstniecības
pelējums ātri vien būs turpat.
Sabojāties, jā.
Jā, bet runājot ar citu tieši par to, ka tāpat vasarnīca, un tur arī kaut kādas šīs ārstniecības zāles ielikts, nezinu, kaut kādā papīra turziņā vai oficiāli, nu, faktiski jau kas mums tur kartons un vēl kaut kas tam līdzīgs vienmēr tiek izmantos, nu, tāda rūpnieciska ražojot. Tas kaut kādā veidā pasargā no tā, ka tā ziema tur ir tā pārlaista, ka tas ārstniecības augsts tur ir bijis iekšā, vai tur jāsāk uzmanīties ir?
Nu, es domāju, ka tas iepakojums ir paredzēts tomēr uz nedaudz novirzi no varbūt ierastā temperatūras režīma un arī mitruma režīma. Ir arī kartona kastītes, kas vēl pārklātas ir ar kādu citu materiālu, kas varbūt aizsargā mitrumu. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas iepakojums man domāt, ka ir tomēr piemērots arī glabāšanai. Vasarnīcā.
Mums jau šobrīd reaģē uz to vēso vietu, kur tad pilsētas dzīvoklī vasaras laikā to vēso vietu atrast. Nu, vēso vietu mēs uzskatīsim cik grādu temperatūru?
Principā lielākā daļa medikamentu var tikt uzlabāt temperatūrā līdz 20, līdz 25 grādiem. Protams, jāskatās, kas norādīts uz iepakojumu, bet tādā karstā vasaras dienā es domāju, ka skapīs vai atvilknē kaut kur istabā, kur nespīja tieši saule virsu, vajadzētu būt...
Tuvāk grīdai visdrīdāk.
Tuvāk grīdai, jā, un tad arī vajadzētu būt, ka tur nav viršiem 25 grādiem.
Bet, nu, ja nevar savādāk nodrošināt, tad jāliek ledusskapī, ja nav nodrošināms. Jo ir jau dzīvokļi, kuras ir saules pusē, kur ir 30 grādi temperatūra, tad, protams, zāļu dzīvildze samazinās. Ja jāreģinās ar to, ka šie augstākie grādi samazina zāļu derīgumu termiņu. Es varbūt vēl piemetināšu to, ka, piemēram, ja cilvēks iegādājas zāles, Un dodās vēl kādos citos darbos, un ir karsta vasaras diena, tad zāles nevajadzētu arī atstāt automašīnā, piemēram, uz saulē, un kur varētu jau sasniegt temperatūru kādus 50 grādus, tad arī ir jāpadomā par to, ka varbūt ielikt tā zāles somiņā un paņemt līdz tajās telpās, kur mēs iesim iekšā, neatstāt mašīnā.
Šeit gan varētu būt zināmas problēmas ar šo. Jo, proti, nezinu, kaut kādi ceļu darbinieki, nu ir tā, cilvēkiem, kuriem ir, nu, teiksim, hroniskas slimības, un tad visdrīzākais, ka tas personiskais transports būs tā vieta, kur viss paliek un stāv.
Jā, nē, daudzas lietas jau var tur arī palikt un stāvēt, piemēram, tabletes, tas neietekmēs tik ļoti, bet tomēr termo nestabilas zāles tās tomēr jāizdomā sistēma kādā veidā. Tomēr nodrošināt.
Kā mēs pazīstam termo nestabilās zāles? Tās kaut kur uz iepakojuma,
tas, kas ir rakstīts, jā.
Kam jāpievērš uzmanību, kā simbols vai kā?
Ir norādīts temperatūras režīms, kā uzglabāt, vai uzglabāt istabas temperatūrā, vai uzglabāt no 2 līdz 8 grādi, Aha. Tas ir visbiežākais uz tām zālītēm, kurām nepieciešams leduskapa.
Nu, pārsvarā būs istabas temperatūra visām, ja?
Pārsvarā istabas temperatūra lielākai vairumā, jā.
Jā. Tā, nu, redz, ko mums vēl jautā brūcēm un igriezumiem iesaka ādas līmi, ko jūs sakāt, Renārs jautā.
Ir tāda līdzekļa, jā, ka tas ir būtībā tāds, var teikt, šķidrais pārsējs, kur uzklāj uz ādiņas un tas rada tādu aizsargu plēvīti. Kāpēc gan ne?
Tā, interesē, kā var sev paliedzēt, ja man pārkaršanas pazīmes no paaugstinātas temperatūras telpās sākas galvas sāpes un nelabums. Ko tad darīt jau?
Atkal vēsums, jāatrod tomēr vieta, kur varētu būt zemāka temperatūra, un jādzer ūdens, jo karstā telpā cilvēks vairāk svīst, ūdens tiek zaudēts, zaudējam ar ūdeni kopā ar elektrolītus, tātad jāpadomā par to, kā mēs atkal varam atjaunot elektrolītu līmeni. Tieši tas pats variants, kas, piemēram, ja cilvēks cieš no vemšanas un ilgstošas caurējas, arī tāds zaudē gan ūdeni, gan elektrolītus, ir dažādi pulverīši, kuros ir minerāli vielas un kādā veidā var atgūt.
Sporta dzērienos ir daudz šā.
Jā, sporta dzērienos, gan man šķiet arī ir daudz kādreiz glukozi.
tā varētu būt, jā.
Bet, nu, jā, jebkas, kas tanī brīdī spēja atjaunot, un cilvēks uzreiz to sajutīs, viņš kļūs spēcīgāks, mundrāks, jo atjaunosies sāļu līdzsvars.
Tad vienu elektrolītu kaut kādu dzērienu turēt arī, nu, gluži mājas aptieciņā, bet mājās kaut kur, lai stāv. Nu...
Jo tas arī tiešām vēdera problēmām būs ļoti svarīgi.
Nu jā, kas faktiski, tad, kad mēs ēdam ogas... Visādi var gadīties. Kas tādā gadījumā ar aktīvu ogli notiek? To joprojām mēs atzīstam par labu esam,
jā? Ogle ir atsorbents un oglē ir svarīgi tikai ar visiem, arī ogle un arī, nu, ir dažādi citi atsorbenti, jāsaka, aptiekā nopērkami. Šeit ir ļoti svarīgi atcerēties vienu lietu, jebkuras atsorbentus dzērot, jebkuras citas zālītes, kas ir jālieto ar kādu, teiksim, 3 stundu intervālu. Jo šis atsorbents arī savas virsmas var saistīt arī zāļu vielas, kas cilvēkam ir jāsaņem. Tas dažkārt varbūt ir tāds, ko cilvēki tiešām piemirst, tāpēc es to gribēju tā kā atgādināt.
Tad tas nozīmē viena tableta 3 stundās, jā?
Konkrēti, ja mēs runājam par ogli un citiem atsorbentiem, tad, ja mēs lietojam jebkādas citas zāles, tad jāievēro pāris stundu intervāls.
Aha. Es domāju, ka to daudz nezinu.
Jā, jo tad mēs varam iedzert savas ikdienas zāles un nesaņemt vēlamo efektu.
Tālāk, jā. Nu, jautājums tāds, ko darīt odzes koduma gadījumā? Nu, es uzreiz gribētu informēt, ka mēs piekdienu runāsim vairāk par šiem odžu kodumiem, un līdz ar to, nu, tur būs arī vairāk informācijas, bet ar jums ātri tāds ieteikums, bez tā, ka jāskrien uz slimnīcu.
Jā,
slimnīcu.
Droši vien mājas aptieciņā nekas šim nebūs paredzēts. Ir svarīgi, lai cilvēks daudz varbūt neizdara kādas kustības, lai tā inde neizplatās, bet principā ārsta palīdzība un viss.
Mhm.
Nu, tur nevajag neko analizēt.
Nav nekādas tādas brīnuma zāles vai kaut kas tamlīdzīgs, kas ir parasti kaut kur par rokai, ka tas kaut kādā veidā var palīdzēt. Nav jātāds.
Nevajag riskēt ar to.
Jā. Nevajag pārbaudīt, jā, varbūt, jā.
Tā, nu, Pēters jautā par dažādām iekārtām. 5 medicīnas preces, ko farmaceita varētu ieteikt, lai atvieglot rūpes par savu un savu tuvinieku veselību. Es te nedomāju zāles, bet, piemēram, asinsspiedienu mērītāju un ko vēl.
Mēs pieminējām jau, tātad termometrs ir absolūti nepieciešams katrā mājā. Jā, tad paša jautājuma uzdevēja minētais asinsspiediena mērītājs.
Cukura diabēta pacientiem ir glikometrs, kas nosaka cukura līmeni. Nu, es pat domāju, ka ar iekārtām tas tad tā kā būtu arī viss, ja vienīgi kāda iekārta, kas atbaida ērces un odas. Tā vēl varētu būt.
Kaut kāds zumētājs, respektīvi, elektriskais, jā.
Kāpēc gan nē? Ir taču arī aprocītas, kas atbaida, kas satur ētriskās eļas. Lūk, bet ir arī, man gribas noteikti pieminēt visiem tiem, kam ir sāpošās muguras, nu, protams, vai konsultēties ar traumatologiem un ar citiem muguru speciālistiem, bet, teiksim, sāpošās muguras var ļoti labi izstaipīt un izvingrināt arī bez visām ierīcēm un bez zālēm. Tā, kad droši vien, kad es ieteiktu arī tiem cilvēkiem, nu, tomēr nonāk pie savu vingrojumu kompleksa mierīgā. Nu, to var arī bez ierīcēm.
Tā. Nu, arī par, nevaram jau saukt precīzi šo zāļu nosaukumu, bet, piemēram, jāglabā plus 15 grādos. Bet somiņā noteikti tur iespējams arī vairāk būs šie grādi nekā 15.
Nu, ja tas ir īslaicīgi, kamēr cilvēks nonāk no punktā A punktā B, tad tas ir to, nu, tad nekas nenotiks ar zālēm, bet ja tas ir tiešām ilglaicīgi, tad vajag izplānot šos te pārbraucienus no punkta A uz punktu B, tā lai zāles tomēr nevajag glabāt nepiemērotā temperatūrā.
Nu, vai arī paņemt tajā somiņā līdzi tikai tik, cik tev tajā konkrētajā dienā vajadzēs, un pārēju atstāt tad atbilstošos uzglabāšanas apsākļos mājās.
Jā,
teiksim, arī.
Jā, nu, te mūsu radioklausītājs iesaka, ka vajag vienkārši šveicas nazīti turēt, varēs gan palīdzēt kādu griezumu uztaisīt, tas nepieciešams kakla pusē, vai arī to pašu ērci dabūt ārā, nu, tur jāmāk tomēr rīkoties ar šveicas nažiem tomēr. Tie pietiekam masa, un tur ir jābūt labai pieredzē. Tā, ko vēl mums jautā? Vēl jautā šādi. Tā, kur man pazuda. Nu, jā, vairāk jautājumi, protams, ir par to veco zāļu utilizāciju, bet te mēs laikam neko, pagaidām neko labi nevaram pateikt. Nu, tas joprojām ir tādā puspakārtā stāvoklī, un vienīgais, ko varam ieteikt, nu, nedrīkst īsti parastajos atkritumos neko mēs tādā.
Jā, bet jā. Es ieteiktu varbūt... Ne visas aptiekas pieņem vecās zāles. Es ieteiktu apskatīties internetā, tad kuras konkrēti ir aptiekas, kurām ir norādīta šī te veco nedrīgo zāļu pieņemšana, un tad doties uz šīm aptiekām un primārajos iepakojumos šīs te zāles arī nodot, kas nozīmē, ka teiksim, ja mums ir zāļu kastīte, tad kastīti mēs varam tātad izmest papīra atkritumos, un uz aptieku mēs aiznesam blisteri ar tabletēm vai kapsulām nodot.
Un tas pats attiecas arī varbūt uz tējām zāļu un dažādiem, varbūt, nezinu, šampūniem, ja tie, nu, gluži nav ārstnieciskie šampūni ar ķīmiskā, nu, ar zāļu vielām, nu, ka tie arī nav nododami aptiekā, un tos var tiešām mest arī parastajos sadzīves atkritumos. Ar zāles nošķirot no citiem atkritumiem uz aptieku nest tikai zāles, tajos primārajos iepakojumos, kas ir blisterīts vai pudelīte. Un tad es domāju, ka daudzas aptiekas ņem zāles pretī.
Interesanti, vai kāds ir mēģinājis nodot zāles, kas patiesībā tā arī ir bīstamu atkritumu nodošanas vietās? Tur gan parasti ir, es vienreiz tur veidu vecas krāsas buņģas uz turienu, tur ir zāles neredzēja, ka šajos konteineros iekšā ir, bet katrā gadījumā, iespējams, ka tur tad arī to, un tas ir tomēr bīstamais atkritums.
Droši vien, ka pie šīs kārtības būtu arī īpaši jā... Tā būtu ļoti nopietna tēma, kur vajadzētu attīstīt un iesaistīt arī institūcijas, un šo jautājumu varbūt drošāk sakārtot.
Jā, jo pārsteidzoši šis jautājums atkārtojas. Cilvēki ir pietiekami apzinīgi saprot, ka to nedrīkst vienkārši izmest ārā, bet kur īsti to likt? Mēs zinām, jā, ka kā uz aptiekām var nest, bet ne visās aptiekās, un diemžēl tas tā ir. Nu, vēl Ilmārs jautā par tām pašām bitēm. Nu, ir tās bites, bet kam tad ir mājā būt, ja sadzeļ viesas? Nu, tad tālāk jāskatās no tās reakcijas, jā.
Jā, jāskatās no reakcijas, un jā, mēs jau minējām, tad noteikti kādai šeit gēlam, kas ir domāts speciāli pēc kukaiņu kodumiem, lai mazinātu uzreiz tātad niezu pietūkumu apsārtumu, un tad skatāmies, kāda ir reakcija cilvēkam, iespējams vajadzīgs arī kādas pretalerģijas zāles iedzert. Ja tas būs aptieciņā, pirmajai palīdzībai noteikti ar to pietiks, izņemot, protams, ja cilvēkam sāks anafilaktiskais šoks, tad skaidrs, kad ir nepieciešama ātrā palīdzība.
Bet... Un tās pazīmes ir tādas, ka tomēr, ja cilvēks jūt, ka viņa elpceļi sāk pietūkt, tad ir zibenīgi jāsauc ātrā palīdzība. Ja jūt, kad sāk grūti palikt elpot, tur nevar vairs gaidīt, vai cilvēks, teiksim, zaudēs samaņu, tur tiem, kas ir apkārt, ir momentā jāsauc ātrā palīdzība, un nevajadzētu vairs nodarboties ar kādu pašārstēšanu.
Kā tur uz degvīnu un spirtu bāzes dažādām kompresēm? Tās kaut kādā veidā palīdz, vai tas ir jau noiets etaps, un vairs neviens ar to nemēģina nodarboties?
Spirta kompresa noteikti neliek, bet to koncentrāciju, kas ir, nu, teiksim, no 20 līdz 40 grādīgs spirtu saturošs šķīdums, to var lietot kompresēs, un vēl joprojām tā ir, dažkārt ir tā, ka jāizvērtē, vai kompresa šī brīdī ir vajadzīga atvēsinoša vai sildoša, piemēram. Arī tajos gadījumos var lietot tādu vāja alkohola kompresi.
Paši var to sagatavot, vai tur jāskatās kādu tinktūru, ko...
Nu, teiksim, 40 grādīgs alkohols ir tas, kas ir, nu, stiprais alkohols.
Nu, tā robeža, jā.
Jā, bet vispār, nu, teiksim, ja tā pati kliņģerīša tinktūra, ko var atšķaidīt ar ūdeni un izmantot, vai arī, ja kurš gadījumā aptiekā spirts ir nopērkams tikai pret recepti. Jā.
Ja vēl par dažādām tinktūrām runājot, tas, kā, nu, tagad latviski pareizi tā ziļonka ir jāsauc?
Briljantzeļais.
Tas vēl ir kaut kur vai?
Tas vēl ir populārs, jā. Bet principā to īsti nav kur lietot. Nu, var lietot arī uz kādām pumpām, var uzsmērēt, bet ja dažkārt ir tā, ka visi krāsojošie šķīdumi ir traucējoši pēc tam ārstam diagnosticēt, kas ir uz ādas noticis.
Ah, tā.
Jo, ja, jā, teiksim, ir nokrāsota ādiņa ar šīm krāsvielām, tad aizējot pie ārsta, ārsts vienkārši neredz to ainu. Tāpēc, ja, nu, ja būs ārsta konsultācija nepieciešama, tad labāk nekrāsoties.
Tālāk, jā. Bet tad to briljantu zaļo... Turēt mājās, neturēt?
Man nav mājās.
Nav,
es
jā,
arī teicu, ka jā. Tas nebūtu vairs mūsdienu, varbūt, jā, mūsdienu aptieciņā atbilstošs produkts.
Jo, zinot, cik grūti arī to nomazgāt, arī uz ielas jau vairs neredz, ka kaut kur kāds kādu pumpu jā. Vai kā tam līdzīgi,
tik,
kā kādreiz
labi.
Tas bija.
Kliņģerīšu tinktūru var tur noderēt.
Jā. Ko mēs vēl esam palaiduši garām? Ko jūs noteikti ieteiksiet?
Par vēderiem. Mums bija jāpasaka, tā mēs parunājam par oglīti, kas ir absorbenti, bet noteikti. Es noteikti ieteiktu visiem īpaši tālajos ceļojumos, kas dodas uz eksotiskām valstīm, notiek jāviņam kādas probiotikas vai prebiotikas līdz, jo tās tad vai nu labās baktērijas vai prebiotikas ir būtībā preparāti, kas satur, tā sakot, baktēriju, labo baktēriju maizīti, kas pabaro labās baktērijas, jo ir ļoti svarīgi, kad ir kaut kas apēsts, ne tā kā ne kaut kas aizdomīgs, vai jebkurā gadījumā pie pirmās reakcijas, kad vēders sadumpojās, vajadzētu reiz ieņem tās probiotikas.
Tās ir kapsuliņas,
ja? Jā, kapsuliņas, pulverīši, pilieni maziem bērniem, ja kādas formas, ārkārtīgi daudz liela izvēle, cenu amplitūda arī ļoti liela, var arī ļoti lēti nopirkt un sastāv visdažādākie, bet jo būs zibenīgāka rīcība, jo sliktās baktērijas nespēs savairoties, attīstīties un ceļojums nebūs izjaukts. Nebūs visu nedēļu jāpavada viesnīcā ar sāpošu vēderu. Lūk, un tas tiešām pie pirmām tabletītēm varētu būt momentā sakārtoties vēdera lietas. Ja, protams, nav kāda ļoti, ļoti nopietnā zarnu infekcija. Un otra lieta, ko es arī ar attiecībā par vēderiem gribētu pateikt, tad, kad ir negremošana, tad, kad ir kaut kāda pārēšanās bijusi vai ēšana vēlu vakarā, kaut kas smags vai tas, ko cilvēks nepanes no pārtikas produktiem. Nu, klasiski tie ir pankreatīnu saturošie preparāti. Nu, tā ir tiešām absolūti klasika. Man tuvāk ir par cik ir augu izcelsmes preparāti, tad es noteikti ieteiktu izvēlēties kaut ko no rūgtajiem pilieniem. Iedzerot rūgtus pilienus, tūdaļ gremošana sāks aiziet pareizā
virzienā. Es ar dziesmas un alas un par rūgto dzīvi runājot.
Jā.
Būs mēs, ir labi.
Mums rūgtuma pietrūkst vienkārši. Rūgtie pilieni ir brīnišķīgi.
Bet nu jā, ar to rūgtumu tā grūtāk, tad ir arī pieejami šie te enzīmi arī tabletēs un kapsulās tiem cilvēkiem, kuri nevēlās neko rūgtu dzert, var iedzert šo tabletīt vai kapsulu, kas arī palīdzēs sagramot kaut kādu smagāku ēdienu, ir sevišķi tuvojas mums līgo svētki, jā. Šašliks, droši vien, ka...
Aizbrauks iesos, ja nu zinu, ko tur vēl apēdīs.
Noderēs, jā.
Jau tikai gaļa, bet arī kaut kas cits, jā. Tā, vai vēl kaut kas? Ainā sākst vēderam ir tikai un vienīgi zilie graudiņi.
Oh, nu... Atkal jāsaka, man nav pieredze ar to.
Labāk.
Es izvēlos rūgtos pilienus.
No, tāpat, redz, cik smuku tādu mazu komplektiņu esam uztaisījuši, un faktiski jau nekas tur sarežģījis nav, un arī tas arī pārāk dārgi nav, lai to visu turētu mājās, vai ne?
Jā.
Noderēs, jā. Tāpēc šodien saku paldies Latvijas farmaceitu biedrības ētikas komisijas vadītājai, farmaceitei Sigitei Čulkstenai un farmaceitei Nelijai Majorei Stonānei, kas ir Grindex psiholeptijas un onkoloģijas produktu mārketinga stratēģijas vadītāji. Lai veicas darbos, paldies par sarunu. Rīt par ūdeni, ne gluži ūdens kvalitāti, bet tādu ūdens faktiski izgaršošanu mēs runāsim vairāk redījumā, kā labāk dzīvot jauktien visiem un etā.